Radio Europa Liberă, știrile.
A fost ora 19, la microfon Iosif Claimedeșan. Aviația irachiană a doborât astăzi un avion american de recunoaștere fără pilot care survola zona de interdicție aeriană din sudul Irakului. Avionul american de tipul Predator a survolat zona menționată când un avion irachian a nesocotit interdicția de zbor și a deschis focul. Potrivit comandamentului central al forțelor americane, avionul fără pilot a fost după toate probabilitățile distrus. Un purtător de cuvânt al comandamentului american a declarat că acesta a fost un nou capitol într-un șir lung de acțiuni ostile din partea regimului irachian. Inspectorii Națiunilor Unite continuă astăzi investigațiile asupra armamentului în Irak după ce ieri autoritățile de la Bagdad au acceptat sosirea pe teritoriul irachian a agenților CIA care să le indice inspectorilor locurile în care ar putea fi ascunse arme de distrugere în masă. Experții ONU fac inspecții astăzi la mai multe amplasamente suspecte, între care o fabrică de lapte praf, un centru de vaccinări veterinare și o întreprindere de armament. Consilierul prezidențial irachian Amir al-Saadi i-a invitat pe agenții CIA să vină în Irak și a spus că inspecțiile ONU din ultimele 4 săptămâni au demonstrat că acuzațiile americane și britanice, cităm, sunt minciuni lipsite de orice bază reală. Încheiem citatul. Uniunea Europeană a declarat astăzi că tratativele cu Iranul în chestiunea drepturilor omului ca parte a negocierilor pentru un acord de liber schimb s-au desfășurat bine. Un purtător de cuvânt al Uniunii a declarat că prima rundă de negocieri desfășurată săptămâna trecută la Teheran a fost considerată un succes de ambele părți și s-a convenit că efortul merită continuat. Următoarea rundă de negocieri ar urma să aibă loc la începutul lui 2003. Decizia Uniunii Europene de a începe tratative comerciale cu Iranul a fost aspru criticată de Guvernul Statelor Unite. Reprezentanții Uniunii spun însă că speră ca stabilirea contactelor cu Teheranul să contribuie la îmbunătățirea situației drepturilor omului în Iran și la încetarea sprijinului pentru terorism. Într-o declarație a Ministerului de Externe de la Moscova se exprimă regret față de decizia autorităților nord-coreene de a îndepărta echipamentul de monitorizare instalat de ONU la facilitățile nucleare scoase din uz din Coreea de Nord și speranța că Phenianul, cităm, își va îndeplini cu strictețe obligațiile care îi revin potrivit tratatului de neproliferare nucleară. Aici, Radio Europa Liberă, continuăm difuzarea știrilor. Circa 200 șoferi din Federația Sindicatelor Șoferilor au protestat astăzi în stradă față de nivelul ridicat al amenzilor prevăzute pentru încălcările reglementărilor rutiere. Potrivit proiectului noului cod rutier, amenzile vor fi cuprinse între 1 și 10 milioane de lei. Protestatarii spun că nivelul amenzilor este prea mare și că acest lucru favorizează instituționalizarea mitei către polițiștii de circulație. Ministrul de Finanțe, Mihai Tănăsescu, a prezentat astăzi bilanțul pe 2002 al ministerului pe care îl conduce. Potrivit bilanțului, sintetizat într-o carte numită Cartea Albă a Ministerului, în 2002 s-au îmbunătățit reformele macroeconomice, au crescut veniturile bugetare și s-a perfecționat cadrul fiscal. Tănăsescu a amintit că principalele deficiențe, între altele, legate de evaziunea fiscală. Sunt unele societăți care numai cu evaziunea fiscală se ocupă, a spus ministrul. Tănăsescu a mai spus că prioritățile ministerului în 2003 vor fi o transparență sporită a activității, eliminarea secretului fiscal, unificarea activității gărzii financiare cu aceea poliției economice și gestionarea strictă a fondurilor primite din partea Uniunii Europene. Republica Moldova a semnat primul acord de liber schimb în cadrul Pactului de Stabilitate pentru Europa de Sud-Est. Vicepremierul Ștefan Odagiu, ministru al economiei, a semnat luni la Chișinău un acord de liber schimb cu ambasadorul Bosnia-Herțegovinei în Republica Moldova, Mirsa Muharemagic. Ministrul moldovean a declarat presei că prin semnarea acestui acord, părțile și-au asumat obligația de a contribui la dezvoltarea procesului de integrare economică în Europa în scopul creării unei zone largi de comerț liber. Bosnia-Herțegovina urmează să mai semneze asemenea acorduri cu Bulgaria, Macedonia, Albania și România. Vittorio Emanuele, fiul ultimului rege italian, s-a întors astăzi la Roma pentru prima dată după 56 de ani de exil. Parlamentul italian a fost de acord să ridice interdicția impusă până acum moștenitorilor de sex masculin ai familiei de Savoia de a reveni în patrie. Această interdicție a fost impusă de legislativul italian după cel de-al doilea război mondial, drept pedeapsă pentru colaborarea familiei regale cu regimul fascist al lui Benito Mussolini. Sunt Iosif Claimedeșan și vă reamintesc că ascultați Radio Europa Liberă. Programele noastre continuă cu emisiunea Actualitate.
Actualitatea.
La microfon este Ania Radu. 13 ani de la tragedia de pe aeroportul Otopeni, când 37 de tineri jandarmi de la o unitate din Câmpina au murit ciuruiți de gloanțele colegilor lor care păzeau aerogara. Aceștia din urmă credeau că au de-a face cu teroriști. Președintele Ion Iliescu a depus astăzi o coroană de flori în memoria nevinovaților care au căzut atunci.
Este una din tragediile care s-au produs în zilele și nopțile lui decembrie. Multe au fost asemenea momente de confuzie și de înțeles în felul în care s-au desfășurat evenimentele acelor zile. Era această psihoză generală și de fapt o realitate a acestor confruntări militare. Se vorbea despre teroriști. Băieții aceștia au fost chemați de la Câmpina ca să apere aeroportul. Cei de la aeroport au fost anunțați că vin teroriști spre ei și a ieșit o confruntare absurdă între cei care credeau că se apără și cei care veneau să-i apere. Și au murit oameni nevinoși.
Cu fiecare an, comemorarea zilelor Revoluției din decembrie 89 recrutează tot mai puțin entuziasm. În multe județe, manifestările au intrat în rutina gestului bifat, cu audiență publică minimă. La centru, de această dată cel puțin, relieful a fost păstrat mai degrabă de confruntarea acidă dintre revoluționari și șeful statului, pe tema modificării prevederilor legii 144, care acordă unele privilegii foștilor revoluționari. Pe cei care continuă să ceară avantaje în contul curajului lor de atunci, Ion Iliescu i-a adunat sub eticheta de profitori. Numai că printre ei a fost numărat și poetul Mircea Dinescu, care se gândește să ceară satisfacție în justiție. Final neașteptat al unei simpatii reciproce deloc ascunse până acum. Problemele românilor par să fie însă cu totul altele în aceste zile. Șoferii profesioniști, unii dintre ei, așa cum veți putea asculta pe parcursul emisiunii, au protestat împotriva amenzilor pipărate prevăzute de codul rutier. Primarul general al capitalei, Traian Băsescu, continuă să susțină că nu aici e problema, ci în lipsa căilor de acces simplificatoare și a parcărilor subterane, două proiecte pentru care finanțarea Băncii Europene de Investiții a fost blocată prin decizia consilierilor generali municipali. Bucureștenii speră totuși să scape întregi și din această iarnă în care trotuarele sunt pavate mai mult cu gheață. Evident, sunt impracticabile pentru cei 46 de centenari din capitală, pe care i-a numărat recent Institutul Național de Statistică în urma recensământului populației din luna martie. În România, a mai comunicat astăzi instituția amintită, ar putea fi 518 persoane care au depășit vârsta de 100 de ani. Decana de vârstă, 112 ani, trăiește în județul Tulcea. Timp de aproape 3 ore, 200 de șoferi profesioniști au mărșăluit din Piața Constituției către guvern împreună cu mașinile lor. Ei nu au reușit să agraveze mai mult condițiile de trafic din București decât o făcuse deja iarna, dar nici nu au reușit să impresioneze cine știe ce prin revendicările lor. Andrei Manolescu.
Protestul de astăzi al șoferilor este legat de amenzile mari de până la 10 milioane de lei prevăzute de noua legislație rutieră. Adunați în Piața Constituției cei aproximativ 200 de șoferi cu microbuze de pe liniile interurbane, autobuze, camioane și taxiuri au pornit de dimineață pe traseul Piața Unirii, Piața Universității, Piața Victoriei. Iată ce a spus liderul Federației Sindicatelor Șoferilor, Victor Ioan Stan.
Protestăm pentru că a ieșit o ordonanță de urgență și nu legea noului cod rutier, așa cum o discutasem noi. Și sunt mai multe articole care ne defavorizează, deși noi, pe perioada câtorva luni de zile, am discutat cu inițiatorul respectiv, cu Direcția de Poliție Rutieră, și convenisem ca în varianta noului cod rutier să fie scoase contravențiile și trecute prin regulament. Regulamentul să fie cunoscut atât către membrii noștri, cât și către agenții de circulație care sancționează. Am căzut de acord la vremea respectivă pentru anumite contravenții care sunt grave: conducerea sub influența alcoolului, trecerea pe roșu, neacordarea priorității bietonilor, neasigurarea la calea ferată. Astea am zis că chiar le putem înăspri.
Rostul amenzii este de a corecta greșeala unui șofer, dar trebuie să-i dai și posibilitatea să o poată achita. Mai spune Victor Ioan Stan, liderul Federației Sindicatelor Șoferilor din România, FSSR. Un alt lider al Federației Solidarității Sindicatelor Șoferilor din România, FSSSR, Dumitru Palade, nu crede în seriozitatea manifestației de astăzi.
Noi pregătăm acum un meeting de mare amploare pentru mai multe revendicări, deci și accizele și mai multe, taxa de drumuri. Deci noi pregătim un meeting de mare amploare în toată țara, dar cineva a răsuflat și mai devreme, probabil ca să se facă confuzie cu această mare care mi-a spus masă și o să vedeți noastră de foarte multe zeci de mii de mașinuțe în toată țara, revendicând la obiect și concret, nu cu șuste politice.
Palade este la rândul său împotriva amenzilor exagerate prevăzute în noua legislație, dar crede că o manifestație înainte de Crăciun nu este potrivită. Și mai observă că unii dintre liderii sindicatelor care au manifestat astăzi sunt în același timp și oameni politici. De constatat ar fi în orice caz că șoferii, fie ei profesioniști sau amatori, au din ce în ce mai multe probleme. Cei din București abia dacă mai pot circula, mai ales iarna și mai ales înainte de sărbători. Aglomerația, zăpada și gropile transformă circulația cu automobilul într-o activitate stresantă și periculoasă în același timp. Dacă adăugăm mulțimea taxelor pe care șoferii trebuie să le plătească pentru a putea avea dreptul să practice această complicată activitate, scumpirea continuă a benzinei și creșterea amenzilor pentru diversele greșeli posibile peste capacitatea de plată a oamenilor, devine greu de înțeles cum de totuși se mai poate circula cu mașina. Oricum, centrul Bucureștiului pare a fi scena unui veșnic miting al șoferilor, blocați zi de zi în propriile automobile, cu motoarele mergând doar pentru a se încălzi. De la București, pentru Radio Europa Liberă, Andrei Manolescu.
Meciul dintre președintele Ion Iliescu și premierul Năstase continuă, deși s-a retras din nou în zona implicitului. Iată cum îl privește Neculai Constantin Munteanu în analiza sa politică săptămânală.
Îmbrâncelele dintre președinte și premier au început să semene a dans tradițional românesc. Trei pași la stânga binișor și alți trei pași la dreapta lor. După ce și-au pus frunte lângă frunte într-o întâlnire care a făcut să curgă râuri general editorialilor, cei doi păreau să fie ajuns la o hotărâre. Ion Iliescu mai înțelept, viitorul parlament se va naște la termen. Adrian Năstase își va da la spălat guvernul tăvălit prin grohotișul tranziției de la economia de familie la cea de clan. Premierul a ieșit zdruncinat de la întâlnirea de taină, zdruncinat și plin de contradicții. El a declarat pentru început că remanierea nu se va decide la Cotroceni, ci la Palatul Victoria. Părea doar un pas înapoi. Apoi, după discursul președintelui în Parlament, premierul a revenit în forță anunțând că dacă lumea e împotriva alegerilor anticipate, e pentru că guvernul are lipici la opinia publică. Nu ni se permite să repornim motoarele, atunci vom alimenta în zbor, spunea premierul liniștit, ca apele abisale pline cu creaturi infernale. Serenitatea pe care acum aproape un an președintele o considera aroganță dispăruse. Declarațiile premierului sunt acum mototolite de o gândire prea nervoasă pentru a-și mai controla grimasele de furie. Discursul președintului este însă flexibil ca o vargă de cauciuc. După ce a auzit că premierul nu mai avea nimic, nici măcar remaniere, Ion Iliescu a ridicat din numere. De, ale tinereții valuri. Premierul are 20 de ani mai puțin și tot atâta înțelepciune lipsă. Crizele nervoase ale premierului ar fi o dovadă de slăbiciuni omenești. Să-l fi nemulțumit pe președinte că premierul Năstase nu s-a dus la întâlnire cu capetele corupților pe timp SIE, ci a preferat broșura tipărită frumos pe foaie perină a planului de luptă cu corupția? Nimeni nu știe ce se întâmplă cu adevărat după ușile închise a salonului prezidențial unde se întâlnesc cei doi. Se poate ca ei să schimbe palme, să răcnească, să consume flacoane întregi de extravelare. Poate că premierul iese cu o zgârietură pe față, cu o pată roșie pe obraz, cu un zâmbet subțire. Nimeni nu știe ce face în timpul întâlnirilor, se pare dese acest cuplu vestit al micilor ecrane. Se poate, pur și simplu, să ia masa împreună, ironizând presa care frizează nerăbdarea, așteptând remanierea guvernului sau demisia lui Adrian Năstase. Totul e posibil când e bine planificat. Ultimile replici acide ale celor doi au fost precedate de o număr întreg de balet politic. Președintele a făcut pe supăratul și a cerut măsuri împotriva corupției. Premierul a luat o morgă de intelectual, spunând că nu-și propune o vânătoare de vrăjitoare, ci doar un set de măsuri concrete anticorupție. Ca și cum corupții ar fi o invenție a imaginarului colectiv și nu o realitate a vieții de zi cu zi. E adevărat, trebuie să fii puțin vrăjitor ca să deschizi cu carnetul de partid sau cu cartea de vizită a vreunui gangure casele de bani ale băncilor și portofelele patronilor. Pe de altă parte, ca și în cazul marilor magicieni, misterul bogăției unora se bazează pe iluzionarea optică a celorlalți. Suficient să fluturi o foaie cu antet sau o dispoziție ștampilată. Suficient să demonstrezi că te bucuri de ceva atenție din partea mai marilor zilei. Acum 6 luni, cu un curaj de dramolete, PSD hotăra să examineze cazurile de corupție din partid. Victor Ponta a pontat câteva vizite de lucru mult mediatizate. Însă nici chiar în organizații de partid virusate, după cum le denumea însuși Adrian Năstase, nu a descoperit mare lucru. Virele sunt aliniate conform regulamentelor, conturile se revarsă din belșug pe masa mare a partidului. Șeful corpului de control nu are ce raporta. Analiza rezultatelor a fost amânată de câteva ori. Baronii central și locale ai partidului și-au tras cutiri și dispense. Legea tăcerii funcționează bine în SI și în Călărașului Tărăcilă, și în Suceava lui Mârză, și în Bacăul lui Sichelaviu, și în Ilfovul lui Bede, sau în Țara lui Iacubov, armaș sau tărâță culiță. Peste tot, virusul corupției îi se răspunde cu vaccinări de fonduri, tablete de bancnote și spălă de datorii. Și a apărut și primul caz de extorcare de bani. Acum câteva zile, poliția a pus mâna pe o captură de soi, un particular corupt atât cât cuprinde. Este un caz din care morala este bine ascunsă de poliție, politicieni și o mare parte a presei. Omul extorca diverse firme, cerând în numele guvernului și al PSD diverse sume pentru campanii umanitare inventate. Patronii intrau pe pilot automat și băgau mâna în buzunar și scoteau banii. Omul a fost prins și a arătat tuturor ca o mare corupție. Rezultă din această povestioară nu numai că e bine să fii sau să pretinzi că ești membru al guvernului, calitate în care ți se deschid nu numai ușile, ci și cămările patronilor, ci și că patronii au fost educați de guvern în spiritul cooperării și că ajung să câștigească împotriva contribuțiilor pentru partid doar când le ajunge cuțitul la os. Escrocul a fost prezentat cu tobe și trâmbețe opiniei publice drept un exemplu de corupție, deși el doar profita de o practică deja tradițională, inițiată la nivel înalt de boșii economiei de piață. Dar cum să nu fie considerat corupt câtă vreme uzurpa rolul pe care și l-au asumat diversi actori de mâna a doua, de cele mai multe ori legați în mod natural de partidul lui Adrian Năstase? Oricum, lista corupților nu începe și nu sfârșește cu el. Nu altfel au procedat barone locale care au subt conturile Uniunii Europene ori au dat cep bugetelor locale pentru a-și împlini visele. Întâlnirile de la Cotroceni sau de pe culoarele Parlamentului nu s-au lăsat cu pupături, dar nici cu sânge pe pereți. Problema alegerilor anticipate, cea care a ținut departe de primele pagini ale ziarilor, scumpiri de la căldură, sărăcia generalizată, corupția de partid și de stat sau conflictele pe marginea dosarului de securitate, și-a îndeplinit destinul. A fost înlocuită de cea a remaniere și a eschivelor lui Adrian Năstase. Asta pe prima pagină. Începând cu pagina a doua, ziarele sunt invadate de mușița deasă a corupților, sugând nectarul banilor publici și împrumuturilor externe. Degeaba obsesia guvernului Năstase este construcția unui parc dedicat celui mai cunoscut vampir din istoria culturală a Occidentului. La urma urmei, mulți dintre corupții de sub plapma hainelui Năstase au transformat România în Dracula Land. Dialogul Năstase Iliescu are ceva din dialogul surdului cu orbul. Unul nu vede, celălalt n-aude cum se zvârcolește România. Nicolae Constantin Munteanu, Radio Europa Liberă.
Anul politic pare să se încheie pe această notă mai degrabă acută a disputelor dintre președintele Iliescu și premierul lider PSD Adrian Năstase. Să vedem ce se poate recolta la sfârșitul lui 2002 în plan economic. Ilie Șerbănescu.
Dacă în plan politic 2002 a fost fără îndoială pentru România anul invitării istorice în NATO, în plan economic a fost, s-ar putea spune, anul derulării primului acord cu șanse de finalizare dintre multele semnate cu Fondul Monetar Internațional în perioada post-decembristă. Programul pe baza căruia s-a urmărit influențarea derulărilor economice în 2002 a fost programul FMI și acesta a fost un program de macrostabilizare, în continuarea celor și anterior reclamate de instituția financiară de la Washington. Constrângerile și restricțiile monetare și bugetare au fost prezente. În 2001, FMI refuzase încheierea unui acord cu guvernul Năstase în condițiile destinderii promovate de acesta în euforia începuturilor prin generozități bugetare și facilități fiscale. Și a condiționat semnarea unui acord pentru 2002 tocmai de asumarea fără echivoc a restricțiilor presupuse în macrostabilizări. respectiv limitarea deficitului bugetar sub 3% echivalent produs intern brut, restrângerea deficitului de cont curent prin plafonarea recurgerii la credite externe, controlarea creșterilor salariale în sectorul de stat, reducerea arieratelor către utilitățile publice și către bugetele publice. Având în vedere că expansiunea exporturilor nu prea poate totuși explica în întregime dimensiunea creșterii economice obținute, rămâne mai mult decât o suspiciune că există probabil și o contribuție a statisticii înseși. Este destul de posibil ca în statistici inflația să fi fost mai mică, iar creșterea economică mai mare decât în realitate. Trebuie însă recunoscut că, deși cu anumite amendamente privind dimensiunea, atât scăderea inflației cât și creșterea economică sunt fenomene existente și sunt realizări care nu ar putea fi despărțite de programele Fondului Monetar Internațional în măsura în care s-au înregistrat în contextul aplicării acestor programe. Fără îndoială, FMI, deși s-a ținut strâns de propriile rețete, a tratat mai cu îngăduință guvernul Năstase, în acest sens nefiind exclus să fi jucat un rol factorul politic, anume interesul geostrategic pe care Statele Unite ale Americii, cel mai influent membru al respectivei instituții financiare, l-a identificat în România și care a și determinat intrarea în cărți pentru admiterea în NATO. Aici poate fi constatat un alt paradox, derularea cu succes a unui program cu Fondul Monetar Internațional, fără a se fi întreprins cine știe ce, ba chiar deloc, reforme structurale. Este un fapt că privatizarea nu a mai făcut pași importanți înainte și, confruntându-se cu absența cumpărătorilor, chiar și BCR nu a avut clienți serioși, nici nu are cum să se accelereze în perioada următoare. Cât despre restructurare, prin reorganizări și lichidări, aceasta a fost practic scoasă din discuție, deși în contextul perspectivelor deloc roze ale privatizării, rămâne unica soluție pentru sectorul de stat neperformant, încă masiv și extrem de împovărător pentru economie. Nu s-ar putea însă să nu se remarce abilitatea cu care guvernul Năstase a manevrat, ceea ce i-a și permis să deruleze acordul cu FMI fără să facă reforme structurale și fără să-și creeze probleme sociale. Și important de subliniat, fără a fi făcut un pas major în direcția combaterii corupției. Aceasta, dimpotrivă, a crescut și din punctul de vedere al partidului de guvernământ a fost o măestrie de a le lăsa câmp liber propriilor baroni să-și desfășoare afacerile și să se îmbogățească, în timp ce, prin adoptarea cu tamtam a unor programe sociale, a dat impresia în fața celor nevoiași, care îi formează în bună parte electoratul, că face ceva pentru ei, spre deosebire de alte forțe politice care nu au știut să-și joace astfel cartea. Aici se află un alt paradox al anului economic 2002. Corupția a crescut, baronii și clientela politică a partidului de guvernământ au depășit toate normele în materie de chiverniseală rapidă și fără perdea și totuși partidul la putere și-a consolidat audiența publică în sondajele de opinie. Ilie Șervănescu pentru Radio Europa Liberă, București.
Săptămâna trecută au avut loc concursuri pentru posturile de directori ai posturilor locale ale televiziunii naționale. La Iași, observatorul din partea Consiliului de Administrație al TVR, jurnalistul Alexandru Năzescu, a reclamat neregularități. La Timișoara, decizia Comisiei de Concurs în favoarea lui Constantin Mărăscu a fost urmată de o contestație a Brândușei Armanca, director la TVR Timișoara până la data concursului. Relațiile fostei directoare cu noua conducere instalată la TVR după încheierea mandatului lui Cristian Hagiculea au făcut obiectul primei întrebări pe care Cristian Teodorescu i-a adresat-o Brândușei Armanca.
N-aș putea să spun că se înrăutățisere, însă ceva se schimbase. Se schimbase Consiliul de Administrație, care, după câte știți, în vara acestui an a fost înlocuit conform legii. Acesta a venit la Timișoara inopinat, în urmă cu aproximativ o lună și jumătate, însă a fost plăcut surprins de ce a găsit și nu am avut deloc relații tensionate cu șeful instituției. Însă, din clipa în care acest consiliu s-a schimbat, evident, toată lumea a știut că urmează tăierea capetelor din executivul vechi al televiziunii. Așa că lucrurile puteau să fie și dulci și amare, dar deznodământul era unul așteptat.
Așadar, v-ați așteptat cumva la rezultatele acestui concurs?
Din 2000, în clipa în care s-a schimbat culoarea politică a puterii, toate ziarele au vehiculat acest lucru. Ceea ce este însă mai trist este faptul că dinăuntru, cetățeanul care acum a câștigat, să spunem, în urma unui concurs acest loc, n-a făcut altceva decât să facă reclamații de ordin politic, arătând că conducerea televiziunii Timișoara este una cederistă și așa mai departe. Este trist faptul că nu s-a pus problema competenței, că nu s-a pus problema evaluării managementului și chiar presa, din păcate, uneori a mușcat și a comentat cam în felul acesta: domnule, e altă putere, trebuie schimbați. Ori noi suntem presă, totuși ar trebui să ținem cont că legea televiziunii publice, ca și a radioului public, interzice în mod explicit orice fel de ingerință a politicului. Ar fi bine dacă s-ar întâmpla așa, lucrurile însă sunt departe de asta.
Contestația Brândușei Armanca a fost susținută printr-o scrisoare deschisă semnată de mai mulți intelectuali timișoreni. Scriitorul Mircea Mihăieș se numără printre ei și consideră că Brândușa Armanca este cea care a transformat acest post de televiziune dintr-o stație locală oarecare într-o adevărată televiziune regională, cu atât mai râvnită de actuala putere. De aceea, spune Mircea Mihăieș, decizia comisiei de concurs este fără nicio îndoială una cu substrat politic.
E vorba de acel proces început în urmă cu 2 ani de pedeserizare a tuturor punctelor importante din viața publică. Nu a fost nicio surpriză, era evident că va fi preferat un om apropiat sau chiar foarte apropiat puterii. Sigur că un juriu este suveran în ceea ce decide, chit că e un juriu destul de misterios, făcut nu așa cum s-ar fi cuvenit, și cu prezența unor oameni din Timișoara, spune eu, pentru că totuși televiziunea din Timișoara trebuie să reprezinte în primul rând imaginea Timișoarei și interesele timișorenilor. S-a preferat un juriu alcătuit din oameni apropiați actualului președinte al televiziunii, domnul Nicolau, și evident că în aceste condiții nu era niciun fel de problemă să iasă omul dorit de către actuala putere.
Să încercăm să depășim însă amărăciunile ultimelor zile, pentru că totuși Crăciunul se apropie. Forfota din marile orașe, așa chinuită de ger și de precaritatea gospodăririi locale, anunță din plin marea sărbătoare. La țară, Crăciunul a și început. La această oră, cetele de colindători bat deja la porțile dumneavoastră. Masa de Crăciun, o sărbătoare în sine, un adevărat ceremonial acolo unde își păstrează tipicul, dar și un act de identitate culturală, așa cum vom afla din relatarea semnată de Andrei Manolescu.
Toată lumea știe care sunt mâncărurile tradiționale de Crăciun din zona în care s-a născut sau în care locuiește. Cât de mult diferă însă aceste mâncăruri de-a lungul și de-a latul țării? O întrebare la care ne răspunde scriitorul Radu Anton Roman, cunoscut gastronom.
Diferențe mari în înfățișare doar, în spirit nu. În spirit toate reprezintă, de exemplu, cele 20 decembrie, pomana porcului, sacrificiul porcului, Este un sacrificiu vechi, foarte vechi, de mii de ani, se regăsește în Orient, la un moment dat chiar în Egipt, în mileniile 4-5-6, înaintea lui Hristos, pentru că este un ceremonial de jertfă, ofrandă. Se aleg 7-8 bucăți din părțile vitale ale porcului și se gătesc împreună, reprezentând în momentul acesta un fel de a implora zeii cu bunătăți spre bunul mers al treilor familiei, casei, curții și așa mai departe. Dincolo de pomana porcului începe Crăciunul, iar Crăciunul înseamnă, bineînțeles, un alt motiv românesc spectaculos, sarmalele, care au vreo 25 de fățișări diferite în România.